Oblastom sa používa termín ostatní. To znamená tí, ktorí boli ponechaní alebo nejaký ten zvyšok. V zjavení 12.17 odkazuje ten termín ostatný na Boží ľud v dobe konca. Ján špecifikuje teda dve charakteristiky tejto skupiny. Tá prvá, ako som už spomínal, oni zachovávajú prikázania Božie, jasne poukazuje na 10 prikázaní z dekalógu. Adventistickí bádatelia si všimli, že kapitoly 12, 13 a 14 zo zjavenia sú z oboch strán ohraničené na každom konci scénami zo svätyne. A síce začína to v zjavení 11. kapitole 19. verši, kde sa píše: Otvoril sa Boží chrám, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho zmluvy, v jeho chráme, a povstalo blískanie a zazneli hlasy a zaburácali hromy a bolo zemetrasenie a veľké krupobytie. A z tej druhej strany je tam ďalší text, v zjavení 15. kapitole 5. verši. A potom som videl, hla, otvoril sa chrám stánu svedectva na nebi. A práve tieto dva texty ohraničujú celý ten dej z kapitoly 12 a 14. Tým, že obrátia pozornosť čitateľa na vnútorné priestory svätyne, na archu zmluvy, ktorá obsahuje 10 Božích prikázaní. Keďže tu je jasný odkaz na archu zmluvy, prikázania v 12. kapitole 17. verši a taktiež v 14. kapitole 12. verši sa týkajú dekalógu, teda 10 Božích prikázaní. Toto ukazuje na to, že Boží ľud, ktorý žije v poslednej fáze existencie Zeme, je poslušný 10 prikázaniam, to znamená všetkým 10 prikázaniam. Ale poďme na tú druhú charakteristiku, ktorá je vlastne obsahom tohto zamyslenia. Druhá charakteristika ostatkov v zjavení 12. kapitoly je, že majú svedectvo Ježiša Krista. Adventisti 7. dňa tradične veria, že prorocká služba Ellen G. Whiteovej bola prejav svedectva Ježišovho. Lenže v súčasnosti niektorí tvrdia, že svedectvo Ježiša je svedectvo o Ježišovi, ktoré má vlastne nie každý kresťan. To znamená, ak je niekto kresťanom, tak má svedčiť o Kristovi. Takže mať svedectvo Ježiša znamená podľa niektorých mať to svedectvo a svedčiť o Kristovi. Dokonca niektoré preklady tohto nového zákona, tej časti biblického textu v novom zákone, odzrkadľujú tento pohľad. Aký biblický dôkaz existuje na podporu tvrdenia, že služba Ellen Whiteovej je naplnením tohto proroctva? Nuž, kľúčovým problémom tohto textu je, ako v texte rozumieme fráze svedectvo Ježiša. V našom preklade, alebo v roháčkovom preklade, je práve to svedectvo Ježiša preložené v tzv. Genitíve jednotného čísla, po slovensky v druhom páde jednotného čísla. Pýtame sa otázkou koho čoho, takže svedectvo Ježiša. Gramatika originálnej gréčtiny umožňuje vysvetlenie výrazu dvoma spôsobmi. A síce ako svedectvo o Ježišovi, ktorého význam sa vzťahuje na naše svedectvo o Kristovi, alebo ten druhý názor, ako svedectvo od Ježiša, alebo svedectvo, ktoré pochádza od Ježiša, alebo prostredníctvom Ježiša sa ponúka. Ktorý by vlastne znamenal, že svedectvo je vlastné zjavenie od Ježiša, ktoré vedie kresťanských prorokov. Takže máme tu také dva názory. Bude to, teda tá gramatika dovoluje dva významy. Proroctvo o Ježišovi alebo proroctvo od Ježiša. A keďže nám gramatika neumožňuje jednoznačne určiť význam, konkrétny význam, musíme si pomôcť kontextom toho textu, tejto frázy. Možno, že sa to zdá, že je to v podstate to isté. Svedectvo o Ježišovi alebo svedectvo od Ježiša. Ten teologický problém je v tom, že kto to svedectvo podáva. Či sú to ľudia, ktorí hovoria o Ježišovi, alebo je to Pán Ježiš samotný, ktorý to posolstvo prostredníctvom nejakých určitých ľudí posiela tomuto svetu. V našom texte v zjavení 12. kapitole a 17. verši aj v ďalších textoch v zjavení, napríklad 1. kapitola 2. verš, 1. kapitola 9. verš alebo 20. kapitola 4. verš, je výraz svedectvo Ježiša vždy vyvážené termínom slovo Božie alebo prikázania Božie. Keďže slovo Božie a prikázania Božie sú tým, čo Boh povedal a čo pochádza od Neho, svedectvo Ježiša by tiež malo byť vysvetlené ako to, čo Ježiš povedal a malo by sa chápať ako niečo, čo pochádza od Neho. Niektorí si ale si myslia, že svedectvo od Ježiša, teda svedectvo Ježiša, je týmto obmedzené, obmedzuje to, čo Ježiš povedal v tých štyroch evaníliách. Ale v skutočnosti to nie je pravda. Na základe Jánovho evanília, teda na základe Jánovho zjavenia, používanie tejto frázy jasne ukazuje oveľa viac, než len učenie Ježišovo. V zjavení 19. kapitole 10. verši Ján napísal: lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. A zrazu tu definuje Ján svedectvo Ježiša ako duch proroctva. Najbližšiu paralelu pre túto jedinečnú frázu nájdeme v 1. Korintianom 12. kapitole, kde Pavol poukazuje, že duch svätý je pôvodcom daru proroctva ako jedného z duchovných darov. Osoba, ktorá príjme tento dar, sa nazýva prorok. 1. Korintianom 12.28. Najdôležitejšie v ďalšom verši zjavenia, zjavenie 12.8, je to, že Ján spája dve frázy svedectva Ježiša a ducha proroctva s prorokom a nie s každým veriacim. Čítame spolu tieto dve pasáže a všimnime si paralelu medzi nimi. Ja by som poprosil, aby sme túto jednu tabuľku vysvietili na obrazovku dozadu za mňa. Tam budú vedľa seba uložené dva paralelné texty. Zjavenie 19.10 a zjavenie 22, 8 a 9. verš. Máme to tu? Výborne. Takže ja som si to už aj tak rozdelil, aby to spadalo, aby sme videli, že tie texty sú paralelné. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kláňal. A na druhej strane je padol som, aby som sa kláňal pred nohami anjela, ktorý to ukazoval. A druhá časť hovorí: ale on im povedal, hľaď, nerob toho. Ale on im povedal, hľaď, neurob toho. Takže to sú tie isté paralelné texty. Ale čo je najdôležitejšie, je práve tá tretia časť. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježiša. V zjavení 22. kapitole sa hovorí skoro o tom istom. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov. Ale namiesto toho, ktorí majú svedectvo Ježiša, hovorí o prorokoch. Takže všimnite si, že svedectvo Ježiša súvisí s prorokmi. V oboch častiach týchto dvoch textov je podobná situácia. Premožený Ján padá k nohám anjela, aby sa mu kláňal. Slova anjelovej reakcie sú takmer totožné, ale rozdiely, ktoré vidíme na obrazovke, za mnou sú dosť významné. V 19. kapitole sú bratia tí, ktorí majú svedectvo Ježiša. V 22. kapitole sú bratia nazývaní prorokmi. Keďže Biblia sa vysvetľuje Bibliou, paralela v tomto texte nám hovorí, že svedectvo Ježiša je jedinečné vyjadrenie prorockého daru proroctva. Daru proroctva. Tento paralelizmus nám tiež povie, že duch proroctva je prorocká správa, ktorú vydal duch, a nie je to dar ducha daný všetkým, ale len niektorým jednotlivcom cirkvi. Keďže adventisti 7. dňa sú teda... Takže môžeme vidieť, že adventisti 7. dňa sú na dobrej biblickej pôde, keď tvrdia, že druhá charakteristika ostatku v zjavení 12.17, to je svedectvo Ježiša, je Ježišové vlastné svedectvo pre cirkev prostredníctvom ducha prorockého. A práve táto kristocentrická prorocká správa prichádza iba prostredníctvom tých, ktorých špeciálne povoláva na to Pán Boh do prorockej služby, a nie je to dar, ktorý majú všetci teda. Takýmto spôsobom môže mať Boží ľud žijúci v poslednej dobe, posledných dňoch histórie Zeme, uistenie o Božej jedinečnej starostlivosti a o Božom vedení prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý pracuje rovnakým spôsobom ako v minulosti, pracuje aj teraz, teda povoláva si svojich ľudí. Úžasné na detskom príbehu bolo, že tak ako Manu kedy si používal, použije si aj teraz. Ono je to tu v podstate obdobné. Môžeme mať istotu, že keď použije si svojho proroka rovnakým spôsobom, ako používal v minulosti, nám to môže vliať takú nádej, že proste Pán Boh je ten istý a s nami. A v dnešnej dobe. Dobre, čo to ale teraz znamená mať, môžeme toto kľudne zhasnúť a vypnúť, čo to znamená mať svedectvo Ježiša? alebo čo to znamená mať prorocké spisy Ellen Whiteovej v našom strede. V zjavení 12. kapitole 17. verši slovičko mať, v časti verši mať svedectvo Ježiša, je grécke slovo echo, čo v podstate znamená mať, držať alebo mať vo vlastníctve. V kontexte tohto slova v našom verši sa poukazuje na to, že ľud ostatkov pevne drží prorocký dar, ktorý sa prejavil v ich strede. Je to ako keby ich osobné vlastníctvo, vlastníctvo ich komunity. Či už je to kolektívne vlastníctvo, alebo vlastníctvo jednotlivcov. Teda ako adventista 7. dňa, ty máš to svedectvo, ktoré je od Ježiša a patrí tebe. Je to tvoje skutočne osobné vlastníctvo. Všimnime si tri praktické dôsledky slova mať pre každého adventistu 7. dňa. Takže prvý dôsledok. Mať svedectvo Ježiša znamená byť dobrým správcom prorockých spisov. Ono byť správcom, no není to jednoduché, lebo vyžaduje nejakú námahu. Byť správcom spisov Ellen Whiteovej znamená, že ich zodpovedne čítame, ale aj zodpovedne vysvetľujeme. Veľmi často zlyhávame v čítaní týchto spisov v ich originálnom kontexte. Mnohí z nás dávajú Ellen Whiteovej taký flexibilný, Angličania tomu hovoria flexibilný nos alebo voskový nos. Proste kam ho otočím, nahnem, vytvarujem, tak tým smerom proste ukazuje. To je ako to v dnešnej dobe také pravítko, decka, keď si ho ohnú a urobia krivku, tak im to tam zostane ako chcú. Takže niekedy mnoho z nás robia taký voskový, dávajú voskový nos aj Ellen Whiteovej. A ohnú jej vyhlásenia práve smerom takým, aby vyhovala ich vlastným myšlienkam. Ona dokonca ešte za jej čas, za jej doby, opakovane vzdorovala takému tú prístupu k jej spisom. Napríklad v roku 1901 napísala vo vybraných správach prvej knihe strana 44, že mnohí vezmú svedectvo, ktoré dal pán a aplikujú ho podľa toho, ako sa domnievajú, zobrať vetu z jednej strany, zoberú vetu z druhej strany, vytrhnú ho z vlastného spojenia, to znamená z kontextu, a aplikujú ich podľa svojich myšlienok. Potom sú slabé duše zmetené, ale ak by čítali všetku po poriadku, čo bolo dané, videli by správnu aplikáciu a neboli by popletení. Mnohé z týchto skreslených pravd od sestry Whiteovej slúžia vlastne na prekrútenie tých slov, ktoré myslela sestra Whiteová, použiť z jej vlastné svedectvo na podporu vecí, ktoré nie sú v súlade ani s jej myslou, ani s jej úsudkom. A možno, že si spomínate na knihu od Georgia Knighta, setkání s Ellen Whiteovou. Práve on vysvetľuje 15 základných princípov, ako práve správne vysvetľovať spisy Ellen Whiteovej. Je dobré mať tieto princípy vždy v hlave, keď čítate jej spisy. A dovolil by som si vymenovať aspoň niekoľko z nich. Prvá z nich je zaujímavá. Čítajte plánovanie. Začnite zdravotnými knihami, sústreďte sa na hlavnú myšlienku, základná vec. Zdôraznite dôležité, študujte všetky potrebné informácie o danej téme. Dôležité je, aby sme sa vyhli extrémnym výkladom. Mali by sme do úvahy brať aj nejaké to dobové a miestne pozadie. Mali by sme, čo je dôležité, rozlišovať chápanie Ellen Whiteovej o tom, čo je ideálne a o tom, čo je v skutočnosti reálne. Používať zdravý sedliacky rozum. Mali by sme si uvedomovať, že prorok nie je verbálne inšpirovaný, to znamená, Pán Boh mu nediktuje slova, ale je vedený Bohom myšlienkovite, teda dostáva posolstvo v myšlienkach a tie vlastne svojim jazykom transformuje. A taktiež, že prorok nie je bezchybný alebo neomylný. Mali by sme sa vyhnúť potvrdzovaniu myšlienky pomocou výrokov, ktoré na to nikdy neboli určené, a v skutočnosti by sme sa mali uistiť, že či skutočne Ellen Whiteová niečo také aj povedala, lebo mnoho slov sa jej vklada do úst, ktoré nikdy ani nepovedala. Takže máme to svedectvo Ježišove. Sme dobrým správcami týchto spisov a vzdávame poctu tomu originálnemu textu, ktorom boli napísané. Tá druhá aplikácia je mať svedectvo Ježiša, znamená poslúchať prorocký hlas. Slovo mať v zjavení 12.17 tiež nesie myšlienku veriť o svedectvo Ježiša. Mať vieru v prorocký hlas znamená byť taký lojálny voči nemu, zachovávať ho. Teda praktickým výstupom toho slovička mať znamená poslušnosť. Ellen Whiteová verila, že prorocký dar jej bol udelený a nikdy nekompromitovala tú autoritu, ktorú dostala týmto darom. Niektorí podceňovali jej svedectvo a v roku 1882 vyhlásili, že jej svedectvo, varovania a pokarhania nie sú nič iné ako len jej názor. A vtedy napísala tieto slova. Čítame ich v svedectve pre cirkev 5. zväzok. Týmto ste urazili Ducha Božieho. Viete, ako sa Pán prijavil prostredníctvom ducha proroctva v minulosti. Minulosť a prítomnosť a budúcnosť boli predostreté predo mnou. Boli mi ukázané tváre, ktoré som nikdy nevidela a po rokoch som ich videla, spoznala. Keď som ich uvidela, tak som ich spoznala. O polnoci boli písané listy, ktoré precestovali naprieč kontinentom. A viete, tam vtedy boli aj týždne, aj mesiace, kým nejaký list dobehol. A prišli práve v čase krízy, aby zabránili veľkej pohrome v Božích veciach. Počas mnohých rokov to bola moja práca. Nadprirodzená sila ma nabádala pokarhať a napomenúť chyby, o ktorých som nikdy ani nepremýšľala. Je táto 36-ročná práca z hora alebo z dola? Svedectvá pre cirkev 5. zväzok. V súčasnosti adventisti 7. dňa vyjadrili porozumenie autorite Ellen Whiteovej vo svojom dokonca vieroučnom bode. Píšu, že 18, ale ja som si ho pozeral, my ho máme ako uvedený ako 17. vieroučný bod. Ako Pánov posol sú jej spisy stálym a autoritatívnym zdrojom pravdy, ktorá poskytuje cirkvi potešenie, vedenie, poučenie a usmernenie. Spisy tiež vysvetľujú, že Biblia je štandard, ktorým majú byť testované všetky učenia a skúsenosti. To znamená, že keď nám Ellen Whiteová povie, aby sme hľadali v písme, posluchneme ju. Keď vyzve naše srdcia, aby sme milovali Pána Ježiša, Spasiteľa a priateľa, posluchneme ju. Keď nás vyzýva, aby sme vyliali svoje srdcia na modlitbe, posluchneme ju. Keď nás usmerní, aby sme sa odvrátili od sebectva a pozreli sa na Ježiša Krista, počúvneme jej hlas. Keď nás nabáda na boj s hriechom a jeho zdolanie prostredníctvom milosti Ježiša Krista, dáme jej za pravdu. Koncový výsledok je jasný. Keď počúvnete radu Ellen Whiteovej, jednoducho sa posuniete viac smerom k biblickému kresťanstvu, bližšie k Bohu, bližšie ku Kristovi. Vy máte svedectvo Ježiša. Posluchnete tento Boh prorocký hlas. Tá tretia aplikácia, slovička mať svedectvo Ježiša, znamená okúsiť moc prorockej správy. Jedna vec je vážiť si spisy Ellen Whiteovej, ale niečo iné je krmiť sa nimi a mať skúsenostné poznanie z ich obsahu. Keď máte tieto prorocké spisy a opatrujete ich ako osobné vlastníctvo, čo znamená, že ich vlastníte v osobnom živote? A budete prežívať v osobnom živote aj ich význam, ich silu? Poznať tieto spisy osobne znamená okúsiť ich silu vo vlastnom živote. Aký je vplyv spisov Ellen Whiteovej v životoch tých, ktorí ju pravidelne čítajú? V prvom rade jej čitatelia berú jej slova ako Boží hlas, ktorý prehovára v dnešnej dobe. Jeden z najpozorodnejších výrokov Ellen Whiteovej v Biblii znie. Prečítam ho zo svedectva pre cirkev 6. zväzok, strana 339. Biblia je Boží hlas, ktorý k nám prehovára, tak isto, ako keby sme ho počuli vlastnými ušami. Keď si toto uvedomíme, s akým rešpektom by sme mali otvárať Božie slovo a s akou úprimnosťou by sme mali hľadať jej nariadenia. Čítanie, uvažovanie nad písmom by malo byť považované za stretnutie alebo audienciu s nekonečným. Neotvára tento výrok práve väčšiu chuť po poznaní Božieho slova? Po druhé, jej čitatelia prežívajú osobný vzťah s Ježišom Kristom. Mať to svedectvo, okúšať tú moc, znamená okúšať, prežívať lepší vzťah s Ježišom Kristom. Nikto iný nepopísal túto skúsenosť možno lepšie ako ona samotná. V Kristových podobenstvách na strane 229 čítame. Ak sa vždy držíme Pána, ak umožníme našim srdciam prichádzať s ďaký vzdaním a chváliť ho, budeme mať trvalú sviežosť v našom zbožnom živote. Naše modlitby nadobudnú formu komunikácie s Bohom, ako keby sme sa rozprávali s priateľom. On nám bude osobne rozprávať o svojich tajomstvách. Často k nám príde sladký pocit radosti z prítomnosti Ježišovej. Často budú naše srdcia horieť, keď sa priblíži, aby s nami komunikoval tak, ako to robil s Enochom. Ak toto je popravde skúsenosť kresťana, v jeho živote bude viditeľná jednoduchosť, pokora a skromnosť v srdci, ktoré ukazujú všetkým v jeho okolí na to, že on bol s Ježišom a že sa učil od neho. Pomáha nám tento výrok byť viacej s Ježišom? Čitatelia spisov Ellen Whiteovej nájdu nádej a odvahu pre každodenný kresťanský život. Jeden z mnohých ďalších povzbudzujúcich výrokov nájdený v Túžbe vekov nám hovorí strana 338, slovenský preklad. V každom súžení nášho máme spoľahlivého pomocníka. Nenechá nás samotných zápasiť s pokušením a bojovať proti zlu. Nedopustí, aby sme pod bremenom utrpenia nakoniec padli. Aj keď je teraz smrteľnému zraku skrytý, ucho viery môže počuť jeho hlas, ktorý hovorí: neboj sa, ja som s tebou. Ja som živý, bol som mŕtvý a hľa, som živý na veky vekov. Vytrpel som tvoje muky, okúsil som tvoje boje a bol som terčom tvojich pokušení. Poznám tvoje slzy, sám som plakal. Poznám tvoj hlboký zármutok, ktorý nemožno zveriť ľudskému uchu. Nemyslí si, že si opustený a zabudnutý. Keď tvoja bolesť nenachádza v ľudských srdciach nejakú ozvenu, hľaď na mňa a ži. Aké úžasné a veľké povzbudenie prináša práve táto pasáž čitateľovi. Záverom by som chcel ukončiť toto zamyslenie takým priamým svedkom osoby, ktorá sa stretla s Ellen Whiteovou. V 25. júla roku 1967 James Nix urobil rozhovor s Ellen Robinsonovou, ktorá vlastne bola najstaršou vnučkou Ellen Whiteovej. Počas rozhovoru si v jednom momente pani Robinsonová spomenula na skúsenosť, ako počula kázať svoju starú mamu, svoju babku. Hovorila: vidím stáť babku za kazateľnicou. Je oblečená v takom voľnom oblečení, mala voľné čierne sako, úzke biele manžety okolo rukávov a okolo krku mala tiež úzku bielu manžetu, ktorá bola pripevnená malým bodcom. Rozprávala o neporovnateľnej láske Kristovej, prejavenej v bolestivej verejnej potupe a smrti, prejavenej v riziku večnej odluky od svojho Otca v nebesiach, keď bral na seba hriechy tohto sveta. Zastavila sa a pozrela hore a s jednou rukou na doske a druhou stýčenou smerom k nebesiam zavolala zvučným hlasom: O Ježiš, milujem ťa. Ako ťa milujem. Ako ťa veľmi milujem. A vtedy nastalo hlboké ticho. Všetci vnímali, ako keby nebesia boli veľmi blízko. Toľko citát od Robinsonovej. My máme to svedectvo. Ty sám osobne máš to svedectvo Ježiša. Patrí ti. Je to vlastné zjavenie Ježiša pre tvoju dušu, pre tvoju osobu. Ak si nájdeš čas na toto svedectvo, na jeho čítanie, rozjímanie a aplikovanie, všetky jeho kristocentrické požehnania, ktoré vyplývajú z toho svedectva, budú tvoje. Amen.